Labrīt!
Ar kādām sajūtām Jēkabpilī svētki tiek sagaidīti?
Protams, ka svētki ir radījuši īpašu pacelātības sajūtu un apmēram atsauc atmiņā tās pašas sajūtas, ar kurām mēs visi kādreiz pirms 25 gadiem braucām uz Rīgu un klausījāmies, kāds ir balsojums par Latvijas neatkarību. Un jau toreiz un vēl krietni pirms tam arī šīs tautas nama direktors Aigars Godiņš, kurš tagad ir tautas nama dvēseli jau apmēram 2 gadus 10 minūtes, bija iesaistījies atmodas kustībā vēl pirms tam. Tad, kad bija visdziļākais Brežņeva stagnācijas laiks, un par to liecina šī ārkārtīga uzdrīkstēšanās, jo viņš komponēja sava dvīņu brāļa Guntara Godiņa dzejoli, kas sākās tā, tik nepierast pie svešām drēbēm, tik nepierast pie svešas balss, bet dzīvot kaut pagrabā, kur asniem salst. Arī viņš bija viens no šiem te dumpiniekiem, un šis dzejolis ir tapis 1984. gadā, kad līdz atmodai vēl bija jāiet ļoti tāls ceļš. Un ir piedzīvots nemazums nepatikšanu, par kurām tagad var atcerēties ar smaidu, bet tolaik par katru brīvu izpaustu domu draudēja sots vai izraidīšana. Un Aigars Godiņš arī tagad atzīst, ka nav nekad varējis samierināties ar padomju varu. Lūk, ko viņš saka.
Nu, nevarēju sadzīvot ar šo padomju varu. Man viņa ir iebās pilnīgi. Ja? Un it kā jūtos, nu, tā, kad kaut kas nav normāli. Un es nevarēju pieņemt to CK, visas tos doktrīnas, ja, kas tur valdīja. Ja. Nu, praktiski, nu tā, nu varbūt pat izveidojas kaut kāds naids, ja, pret šo varu, ja.
Jā, tas bija augstskolas laiks, kad Aigars Godiņš iesājās Latvijas valsts konservatorijā, un viņa kursabiedri bija Juris Kulakovs, Aivars Gudrais, Ārnis Miltiņš un Normunds Šnē. Un viņa 79. Gadā izveidoja savu grupu, jo tolaik Jura Kulakova grupai bija totāls aizliegums, tāpēc jaunveidotā grupa izlēma piedalīties ar savu grupu Tautisko dziesmu festivālā. Protams, ka iepriekš bija jāparāda programma, un programmā bija Eduarda Bēdenbauma dzejoļi, piemēram, ej un cenies tik pēc naudas krāpuma, blēdīt cik tik jaudas. Kā saka Aigars Godiņš, padomju pilsoņiem īsti piemērota dzeja. Visa jaunveidotā grupa toreiz dabūja pa krāgu, gan par repertuāru, kas īsti neatbild iepriekš pieteiktajam, gan arī par to, ka dziesmas netika pieteiktas krieviski. Un tas nozīmē, ka nepatikšanas bija arī pārējiem, citu tekstu autoriem, bet tajā laikā notiks festivāls Jelgavā, Lauksaimniecības akadēmijā, kur Aigars Godiņš bija plānojis uzstāties. Un atkal pirms tam vajadzēja iesniegt repertuāru, kā jau padomu laikos. Bet viņš jau 78. Gadā bija uzrakstījis dziesmu ar Edvarda Virzes vārdiem pūša taures skana zvani, sauli plaša gaismu, lai karoks sarkanbalti sarkans vējos atraisījies skrei. Tas, protams, bija kaut kas neiedomājams tiem laikiem. Un komisija atradusi šo tekstu, aizliedz to dziedāt. Varbūt tā arī būtu noticis, bet Aigars to nodziedāja. Un sekoja izsaukums uz čeku. Jāpiebilst, ka savus brīvdomīgos studentus no čekas radītajām nepatikšanām itin bieži pestīja toreizējais rektors Imants Kokars, un arī Aigars atzīst, ka bez viņa atbalsta droši vien varbūt arī neizdotos paveikt augstskolu. Tomēr nepatikšanas ar čeku turpinājās, un Aigaram Godiņam nākotnes Rīgā pēc studiju beigšanas vairs nebija. Un tādēļ nācās pārcelties uz Jēkabpili, ko viņš joprojām uzskata par savu veidu emigrāciju. Tomēr drīz vien viņš iesaistījās kapellā Krēcburgas Ziķere, kas arī atmodas laikos bija tāda kā atmodas vēstneši, un ar to kopā piedalījās festivālā Baltika 88. Tur TV žurnālistam Andrejam Volmāram viņi toreiz nodziedāja dziesmu Perestroika glasnost, par ko atkal draudēja nepatikšanas no čekas, un ne tikai viņiem pašiem, bet arī Andrejam Volmāram, jo šis sižets gāja televīzijā. Kā pašlaik pēc šiem gadiem Aigars Godiņš vērtē visu notikušo? Un kas ir tā augstākā laime, ko ir radījis varbūt 4. maijs? Tā stāstā Aigars Godiņš.
No augstākā laimē man bija tā, ka es varēju rakstīt to, ko es domāju. Jā, nu, es arī toreiz rakstīju, ko es domāju, bet es zināju visas tās represijas. Tā bija gan laimes sajūta, gan arī atvieglojuma sajūta, jā, un cerību sajūta, jā. Ka beidzot, nu, ir pienācis tas moments, kad, nu, valsts ir brīva, jā, it kā, nu, 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 nu tā. Un, nu, 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 žēl, kad, kā saka, cilvēki šo sajūtu, jā, arī, nu, cenšas aizmirst, tāpēc, ka ir tas rūgtums, jā, kad viņi ir vīlušies, jā, kaut kur. Bet, nu, bet es domāju, ka vienalga tā ir vērtība.
Jā, un ar kādiem tad pasākumiem šodien Jēkabpilī atzīmēs 4. māju?
Jā, nu tā tad svarīgākie neatkarības dienas pasākumi notiks Jēkabpils tautas namā un tā tūmā. Un svētku diena sāksies 11:00 ar Jēkabpils valsts ģimnāzijas orķestra Vitamīns koncertu. Un pēc tam Jēkabpils skolu jaunieši ielās un laukumos dāvinās aproces ar latviešu spēka zīmēm, kā apliecinājumi tam, ka pirms 25 gadiem izraudzītais ceļš ir bijis pareizs. Un pēc tam 2004. pēcpusdienā Jēkabpils tautas namā notiks vēsturiskā albuma Terra Mariana prezentācija, ko organizē Jēkabpils pilsētas bibliotekas sadarbībā ar Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas priesteri Viktoru Nagli un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tas ir unikāls albums, kas vēsta par kristietības vēsturi Latvijā. Savukārt 8:00 Vecpilsētas laukumā ar īpašu koncertu programmu uzstāsies grupa Jumprav un atkal liks mums atcerēties tos laikus, kad mēs braucām un domājām, es sveicinātu brīvību.